ur servich un tamm mi spécial, ur servich ben a fin se zo un doare e a levraouek ba a levraouek. Bezo ur skipa etud, a e om fer, bezo ur plar a zo keinerez a vicher, da gemben al lerioù, pa men estat fal, pigur an eus ur bern lerioù, bern lerioù kous. Da la rede, e un tamm gizlaran a levraouek ba a levraouek, pigur e... on eus un doare d'avant d'andro a zo un tamm spécial. Vez ket prestet a lerioù ganom, d'an dut, e vez pugur e vez klasket miret prop a lerioù, ar pal zo kaout lerioù a dovil fezek, estad vat ben kan loa, quoi. Neuze, e vez ket prestet a lerioù, me moyen zo lenne var a ler, kazi ol, hein. Mon vant a zisplega an traoù. Ar servizze a zo un tamm memor a levraouek. Andre zo kavet ve ur bern lerioù, dek mil leor a treugen zo ba levraouek ar glad, pe levraouek kerne antro zo mesket. Hag bezo lerioù a lerioù kousa a zo deus ar pemzek vet kantvet, bezo ar atolikon, a zo an avez e gant dut, bezo ue dorn skrid landevenek a zo ganom. A ezo vid ar pez a zel deus al lerioù kouz, ar peus oant vet ganom an dalrat kouz, bezo tregont mil leor benak, modal bezo lerioù ar pez oant vet gwechal le fond breton hag a zo kentor le fond cornoa, il evrao e kerne, pu yon ne ken an dud a grede oa neme lerioù brezondek, me bezo lerioù alo den vrasa zo e galek, hag a ezo zo ue kazi tregont mil leor, bezo nebeud lerioù deus an nugen vet kantvet, lerioù ispicial ar pezo lerioù gudarid, lerioù ar zourien, se zo lerioù ga stumou, ali esker stumou disinvel, bezo kazetenou ur bern, kazetenou beo, an alrede ar reve mbane roi, pe kazetenou maro, hag bezo ferkantit memestra, ar pezo kals, bezo dalrat Max Jacob, lerioù Max Jacob, lizerou Max Jacob, bezo dalhat Jean-Marie Abgral, ur belek arkitektur hag tisaver. Setu drevaz ar pez vekavet, hag al lerioze zo be penkenta in be dastumet gant lomidigezioù pe penons davarean dispargal ar pez zo be skrapet, zo be kemeret digant an noblans. Ar re oa et kuit, pigur doa aon be a dibenet, hag e chomet var o ler... Savadurioù, lerioù agal, hag ae, loden deus a lerioù an eus, a zo be dastumet d'ar mareze, hag ebe krouet a levrao egou penkenta an anteng ve kantvet, un tamik var ler an dispargal.
Hag ebe prenet lerioù gant ar pe ebe dastumet roet d'or nemeken?
Vid ar pez a sel deus a lerioù kouz veke prene kin pe ur vech an amzer an egise. Evid ar pez o dan skridou e vez prenet pa ve ul lizer Marc Jacob e strandin e la benak bar zo ur sal devant pe me warme e ve klasket preni an rae. Evid ar pez a sel deus lerioù ar zorien a e ve prene due. A modal e vez kloket levraoue kerne, ya ae ve prenet bep mich pe bep dovich e prenom lerioù neve. Da skouer etouez a lerioù dive zo be prenet bezo Persepolis e brezonek ar van den treset hag a satrapi. Bezo leor zo be profedom, chanterioù bagou pirioù bakon kerne ur pezmel leor brao, de var ben istor ar chanter ze. Penons bezo leor a zo Bretagne au cinéma, penons leor neve a war, zo be mbande d'ar bloa passet. Lerioù brezonek ve prene due pas tout ar pez ve mbandet, me kalzik me meustra a ezo 1934 gabernez tangi. Leoral da square enquête sur le scandale de la poudre Baumol 1951-1959 savez ga Annie Gandouget d'ivar ben a ar poultre a veze laket var feskenou a bugale, a ben ar fin oa arsenik e barz, a bezo be memestra ous pen deg bugale triugen a zo mar ou quoi. Neuze, setu ya, prene, kendal redve da brena lerioù, da glokat a levrao e kerne, met ataog a memes spirit, ar spirit mirout an trao, dan arrede veke prestet, evez tu zo sele de zouto me var a l'air. Evel just, pugerom gize la reine e oom ur zavich un tamiz spécial a levraouek ba levraouek, an doare da von endro a zo disin vel prenare om lerioù, me a real a penaos ar peurez a levraouek a bren lerioù e a gavechou e prenom memeuz lerioù. Da la rede pa ve lener et ton a genez em deus leor a zo ganom, ma ve kavet a leor ze barz penaos ar pezoan ve ganom la lecture publique, da la rede zo boutin, fin levraouek boutin, pe amant ba kepar pe modal ba penars, pe ba erge, e vez ali en nan da ampresti a l'eur ma neus rand kas da arger. Ur zal zo ganom ba mediaouek ba kepar da zi gemer an dud, ar zal ze ve di igor meme skoul ze vin ar peurez eus a levraouek, da la rede tro krestean, enfin da krestean ter betek seiz an ous, hag ar merer hag ar zadan deus degor mintin betek seiz an ous. Bar zalze ve kavet kazetenou, giz ar men, chas mare, aliam, penons oriez, alando, agal. Kavet vehue, erioù a zo varvel, lerioù divar ben ar broioù ma peus rand, nebe lerioù divar ben brodouarnenez, pe avro vigouden, pe bromelenik, me war, me ar pez ve gounen ganong ingala war, trao diazez. A modal eus an tual eus ar zal ue bezo lerioù diazez, lerioù olek, divar ben an temou ve kavet ba levra ve gou, ekonomiez, an natur, an arz, a lenegez, a gal. Quoi. Modal, ben a fin, a loden vrasa eus a lerioù zo menke varvel e rank an dud goul diganom, kaout a leor, a geyom da gerat dustu a leor, evit ve fe... Il fait l'énet gaandin.
La reteuse est l'oden de Zalerio, ou de Zanugan Vet Kandvet, d'Esquare. Penons ve di babet, pe sa leor moderne ave laked et servija glad, a pe sa leor voket.
Ya, penons, bezo memestra, ve ke prenen ne soir petra, gise bezo temou, avez a glod gant a lerioù zo bet astumet d'avar an dispar per pez zo bet roet d'om, puis enfin, meus kelle redan drae, me bezo kalzik lerioù, pe dal rajou a zo bet profet d'om giz dal rat Luzel, dal rat Abgral, dal rat Mac Jacob, agal neuze aez zo divar ben tout an drae, fin, bezo temou a te varvel dija, bezon eus ur bern lerioù, drestol deus an triou ar vet kanvet, divar ben ar verde a dur eus, ar mour, ar bagou, neuze e gendalrom ni da breni lerioù var an drae. Ar pez a sel deus lerioù an uken vet kanvet, sezo lerioù etre mil la rand pe varzek a mil la rand triougen, lerioù a vez skarzet deus a levraouk, pe a zo be skarzet ur mare benak, hag on eus zonjet vijebe mad, kaout ne pugur e glout a lerioze gant an temou a zo ganom dija, pe vit kaout un tras editorial, quoi, fe pugur zo ur golo a zo golo bloavichou dekatruigen, pe me warme hag pe trosperet ar bloavioù triugen, a neuze vez dalret un nebeut trao e gise barz ar pez zo an vet ganom dalrat an uget vet kampvet.
Gant ar pal ato miro de vit rumajou oton.
Zeni eia, eia. Ar pal a giz e relom ni len lerioù deus an triou ar vet kampvet, saite vet kampvet. Ar pal a zo e relfe ar rumajou da zon, ben kanloa, be a gwez len ar pez zo be embanet youande, quoi. Zeni eia.
Hag e lakit o labour varvel war internet ie.
Ya, lerien zo, penons lerien a levraouek, hag ezo ur bajen ar glad, bajen patrimoine a gae, e klaskomb lakat varvel, leor man leor, ervez an digwechou a c'heleier, pe digwechou ar pez obe neve prene ganom, hag bebzan ve ur penad neve, avechou diouvech ar zan, pe divar ben leor, pe divar ben lian met gant ar pez ar c'hoarvez er vro, hag ar pez meuske, palaron ar pez ar c'hoarvez er vro, ar pez meuske resiset, an dalrat breton, pe le fond breton a zo de davea le fond cornois, e pigure resisor, pigure prenom trao, memestra diverben tachen eskoptikus kerne. Evel just e brenom tro oleg diverben breiz, pa veem, met ma ve eo leor diverben zonke gut almeze pe brest, ben vo ket prenet dre red ganom, pugur e prenom kentor lerioù var tachen brogerne hag ar pez ar c'hoarvez e leon ve prenet ga mediaouek brest hag al quoi.
Hag eve ar c'hen labour etre ar mediaouek ou etre fons glad pep mediaouek?
Neus ket kemense. Eve just e an avezon man dut, pugur lot zo be labourad amman, avar l'air de chanje, de maie labourad bremon ba brest, neus e ar vech an amzer ve ur beron zaden evit kaoutitourou, mais damzon neus ket deus guir ken labour etre levraouek ou egise.
Pesad war etud velit e zer vijar glad?
Ne be tud yomon, mais pas a war, neus e deut, kentor tud deut, tu de Robert Klaskou, Vito 1, tu de Robert Klaskou, Pugro 2 da Zevel, Pena de Mampena, David Urgelawen, Armen, Pé Chasmaré, Pé Brisonek, Trestoul, tu de Deut, Pé les érudits locaux, Gizvelaret, Neuze Digor Verzal, da, et même school, c'est vide à Levraouek, tout au monde guissé, n'est qu'à obéir à inscrivet, Red Bé à inscrivet, bah Levraouek, n'est pas évident, en prestilario. Anni, ben, juste ne sketu en prestida, yo ne ze RLR don negise, be a inscrivet, ne ket au kout nemgav, evit zelet deus, donc e a eo ar vecha, on eko jal deus lerio buffon, ben, ma peus rand zelet deus outo, ne ket au kout nemgav, e relom mont da gerad ne vidor, hag nemet en zo, nemet evit ar pez a zo an dorn skridou. Dans ce qui est l'usen, pe Mac Jacob, pe a réserve, et ne peut l'air you prisius. Ae da au caout en autre, et da au goul en autre, mais modal et digor dans le dud, hag e gordig meren marat.